Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Rubrikā atlapšana virtuvē. Vairāk vai mazāk mēs tomēr cenšamies stāstīt par ēdieniem, ar kuriem nav īpaši daudz jātērējas un ir viegli un ātri pagatavojami. Un arī šovakar turēsimies pie šī paša principa. Šī vakara recepte lieliski noderēs īsi pirms algas dienas, jo viņa ir pietiekami ekonomiska, kā arī sātīga un garšīga. Tātad šovakar gatavosim ar kartupeļu biezeni un burkāniem pildītus baklažānu rullīšus. Tev būs nepieciešami divi burkāni, viens baklažāns, nu visai liels baklažāns. Četri kartupeļi droši var izmantot pagrabā palikušos pērnos kartupeļus. Rīvēts siers lieti noderēs tieši tas mazais, leduskapī aizmirstais sakaltušais siera gabaliņš. Viena ēdamkarota margarīna vai sviesta, eļļa, garšvielu kartupeļiem, sāls un zaļumi. Tas arī viss. Varam sākt gatavot. Kartupeļus nomizo un liek vārīties, kad tie gatavi nolej ūdeni, pievieno margarīnu, garšvielas un sastampā, piejauc 2/3 rīvēta siera. Savukārt burkāns notīra un 15 minūtes vāra sāls ūdenī. Kad gatavi, aplej ar augstu ūdeni un atdzesē, sagriež gariniski 3 līdz 5 mm šaurās sloksnītēs. Ķermies pie baklažāna. Nemizotu baklažānu sagriež 3 līdz 5 mm šaurās sloksnītēs, blanšē sāls ūdenī 2 minūtes. Nu, blanšē tas latviski skanētu aplej ar verdošu ūdeni. Tad uz dēlīši izkārto baklažānu šķēlītes, tam virsū liek burkānus, apsmērē ar plānu kartupeļu bieziņu kārtiņu un sarullē. Veldnīšus sastiprina ar zobu bakstamajiem un apcep no abām pusēm. Izklausās garšīgi. Es ticu, ka tev izdosies. Lai labi garšo!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.